Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
da Pukka til at køre, der kan du se, Jonas, han kigger ikke først, fordi han er der ikke. Han er, der er et eller andet galt, der er et eller andet galt med ham. Han er ikke 100% til stede.
Turen på pausesædet.
Bonjour og et stort velkommen til BT's daglige turpodcast, som tager dig så tæt på verdens vildeste cykelløb, at du bagefter skal børste tænder for at fjerne smagen af camembert. I dagens episode, der taler vi om et Tour de France, som overhovedet ingen mening giver. Vi har jo selvfølgelig Bjarne. Han fælder dom over blandt andet nervøse Vingegaard, og vi skal høre fra Pogacar, Jonas ham selv, og Mathias Gjelmose og mange flere. Jeg hedder Lasse Føge, og jeg sidder her med Rasmus Rask.
Godmorgen.
Godmorgen. Og bag os sidder Frederik Janion.
Bonsoir, les amis.
I vores gule turskoda. Og jeg ved, at vores lytter må være trætte af at høre, hvor sent vi optager den her podcast. Men altså, lige for en god ordens skyld skal vi nævne, at klokken nu er 23 minutter over 1. Og vi har haft en lang transfer fra målbyen til vores hotel. Det har været 2,5 timer, og vi kom meget sent fra målbyen, fordi der skulle snakkes med den ene og den anden. Og hvis vi virker lidt mad i koderne, så er det ikke fordi, vi ikke er fuldstændig blæst bagover af det her Tour de France, som har taget en vild drejning i dag. Så er det simpelthen bare lige energien, men vi har lige hamret lidt Red Bull og nu også lige købt os en øl, så må det ikke den går. De her skal vi ikke bare kaste os ud i det med at høre et kort resumé af dagens etape.
6e etape, Tarbes, Cotteret. L'étape du jour.
Ja, for inden vi kaster os ned i en analyse, så skal vi jo lige have facts på plads. Det var en etape, der langt hen ad vejen gik lige som Jonas Vingegaard havde ønsket det. Wout van Aert, han blev placeret som en satellit på toppen af Tourmalet. Og det lykkedes ret problemfrit for Sepp Kuss og Vingegaard at få isoleret Pogacar på Tourmalet. Jonas, han satte sit angreb ind med et par kilometer til toppen, men Pogacar, han hang på. Vingegaard kørte derefter en voldsom nedkørsel, hvor han pressede sloveneren maksimalt. Gruppen fik fanget Van Aert, som lagde et hårdt tempo op ad den sidste stigning, som en slags lead-out-mand til et Jonas Vingegaard thermal nuclear attack. Det kom. Det var bare ikke så nuclear. Der var ikke særlig meget saft i det. Jonas blev af en eller anden mærkelig grund ved med at trække Pogacar, som ikke ville tage nogen føringer. Alle troede, at sloveneren han var presset, men 2 kilometer fra målstregen satte Pogi et brutalt angreb ind. Jonas Vingegaard kunne ikke svare, og så kørte Pogacar alene over målstregen og tog 24 sekunder på Jonas Vingegaard, som meget presset og knækket kørte over målstregen.
Altså den her Tour de France, vi troede faktisk onsdag, at den var færdig. Vi talte om, at Vingegaard kunne vinde med 15 minutter, men det er som sådan en boksekamp, hvor ham, der blev knockoutet i første runde, og får lov til at stille op i anden runde alligevel, og så går han bare ud og smadrer sine modstandere. Det er jo fuldstændig chokerende, for at bruge et fantastisk ord, fordi der var ingen, der havde regnet med, det der skulle ske. Det her, det sker på Vingegaards hjemmebane. Det sker på Tourmalet. En mega hård stigning, hvor han har sit hold til at arbejde for sig med en plan hele dagen. Og så er det altså Tadej Pogacar, der slår til. Omvendt så taber han jo onsdag på en karakteristisk Pogacar-stigning, så det er bare den omvendte verden. Og hvor er det fedt, fordi det her cykelløb, det kunne godt nok have været kedeligt, hvis Vingegaard havde plantet sine slovenske modstandere med 6 minutter i dag.
Det er jo, ja, på mange måder omvendt land, som du siger. Også fordi, at vi er vant til, at det er Pogacars angrebslyst, som ender med at koste ham, og som Vingegaard kan lukrere på. I dag er det lige omvendt. Der er det Pogacar, der er den kloge, afventende, og Vingegaard, som forser, og som er som en glad border collie på stranden, og leg nu med mig, og men lad os komme afsted.
100%. Altså, Pogacar, han freewheelede jo hele vejen op ad Tourmalet, og nedad igen, der havde han endda 2 mand for Jumbo Visma til at styre sit lille futtog. Og så kunne han jo godt se, at han faktisk havde utrolig gode ben på den sidste signing der til hvad hedder den, Cotteret. Og så Så har vi lige pludselig et cykelløb igen, Frederik.
Ja, altså man sidder lidt med fornemmelsen af, at der ikke er noget, der giver mening mere, synes jeg, efter i dag. Når man ligesom, man har nærmest set det hele, men man tænker på, hvad cykelløbet kan byde en næste gang, ikke? Onsdag, der var der det Pogacar begravet, og i dag, der lignede han en, der... Ja, det så ikke engang svært ud at følge Jonas Vingegaard. Det så sværest ud på vej ned, sjovt nok. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske, og jeg synes, det er jo fedt, fordi det man kan sige, dagen i dag, den får ligesom et nyt kapitel til den vilde rivalisering, der er mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, hvor den ene gang vinder, så den anden tager den dagen efter. Det er sindssygt forudsigeligt med den duel der mellem Vingegaard og Pogacar.
Men vi har jo hele tiden haft en følelse af, at Jonas Vingegaard ville være den bedste på de her lange, lange, lange stigninger. Og der må man bare sige, at hele det der selvbillede, som Jonas har, det må på en eller anden måde krakelere nu. Så kan det godt være, at der er en god forklaring på det, og det har vi ikke fået at vide endnu, hvad det er. Men han må alt andet lige ligge hjemme i køjen og være lidt rystet over, hvad der er sket. Fordi nu kan alt ligesom lade sig gøre. Nu er han ikke sikker på sin hjemmebane længere, hvis man kan sige det på den måde.
Og det er jo netop også virkelig, hvad skal man sige, påfaldende eller mærkeligt det der. Men han ligger måske og rystet på en dag, hvor han har erobret den gule førertrøje, hvilket i sig selv jo burde være et kæmpe succeskriterie.
Ja, vi kommer meget mere ind på Vingegaard, kollapset og Pogacar genoprejsningen senere i programmet. Først skal vi lige have kåret en hero og en zero.
De hero a zero.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Køs til Bjarne, køs til Danmark.
Yes, og altså, selvom at Vingegaard, han kollapsede på de sidste 2 kilometer, så kan vi ikke komme udenom, at manden, han kører sig i gult, han tager en anden plads, og langt hen ad vejen, at det her, den her etape, det er 100% hans løb. Det er ham, der bestemmer alt det. Det er ham, der det er ham og Jumbo, der skriver manuskriptet, og de andre er bare statister.
Det gik jo ligesom, de havde forudset, og du vil jeg bare gerne lige tale lidt vagt, fordi vi har jo været meget efter ham i de første fem etaper, og i dag, der arbejder han jo bare fuldstændigt UG. Han er jo så lojal over for Jonas. De kører det også på den perfekte måde med, at Wout ligger ude på Tourmalet, og så venter Jumbo med at sætte højt tempo til, at de ved, at Wout er kommet over stigningen. Så kan han ligge der som sådan en menneskelig motorcykel foran Jonas, kører ham frem til den sidste stigning. Så man kan sige, at alt forarbejdet og planen går jo egentlig godt nok. Der bliver så bare ikke sat et højt nok tempo til, at de får raslet Pogacar af.
Nej.
Vingegaard får styret den der etape totalt.
Og ja.
På alle tidspunkter, bortset fra de 2 kilometer, ikke? Der, hvor det måske er allervigtigst at have styr og have kontrol, der mister han grebet fuldstændig om etappen.
Ja, og lige for hurtigt at vende tilbage, altså etappen forløber jo fuldstændig som vores turekspert Bjarne Riis, han i sin taktiktale i går her sagde, at den skulle altså få Wout ud, angribe på Tourmalet, få Wout til at køre hårdt på nedkørslen, og så trække lidt op af den sidste stigning, som jeg ikke vil kaste mig ud i og udtale navnet på.
K3.
Alt gik jo, som Bjarne havde forudset, bortset fra, at Pogacar var meget stærkere, end nogen af os havde forventet.
Men der må man også sige, altså på et tidspunkt skal Jonas måske også lige kigge sig tilbage og slå fast, at Tadej, han sidder fuldstændig uden problemer på hjulet i dag. For det virker lidt som om, at han sidder fast i den strategi, som er blevet lagt om morgenen. Altså bare kør på, og han kan jo, det er jo ret tydeligt at se, hvis man kigger på tv-billederne, at Tadej Pogacar ser ikke ud til at have det særlig hårdt op ad Tourmalet. Han siger også bagefter, det kommer vi til at høre senere, at det ikke voldte ham de store problemer. Så på en eller anden måde, så mangler Vingegaard måske også lidt sådan erfaring strategisk undervejs til at lægge en strategi om, der er blevet fastlagt om morgenen i hvert fald.
Ja, det kan vi jo komme tilbage på. Men jeg synes, nu har vi placeret hero hos Vingegaard. Vi skal have udnævnt dagens danske zero, og den er jo også hård, fordi det er jo en dreng, som vi har knyttet os lidt til hernede.
Ja, det er det jo, og det... Ja, der er vel ikke så meget andet at rafle om, end at sige, at Mathias Kjelmos, han er dagens zero i dag. Den er jo hård, og jeg ved ikke helt, hvor meget jeg synes, vi skal være ude efter ham, altså fordi han... Som sagt, det er jo hans første tur, og han skal prøve nogle ting af, og han er ikke, han skal lære en masse og sådan noget, men han smider jo næsten 8 minutter til Tadej Pogacar i dag, han kører sig ud af klassementet fuldstændig.
Men det er der jo så en grund til, som jeg tænker, vi skal høre.
Ja, det kan vi lige høre her.
Jeg er rigtig ondt efter min styrt i går, og de svar, jeg skulle have, synes jeg, jeg fik i Schweiz rundt, så
troede ikke, det var så slemt. På Tourmalet, der synes jeg havde mere ondt i ryggen end i benene.
Er der noget, der gør dig bekymret i forhold til at fuldføre turen?
Nej, overhovedet ikke. Jeg får masses, og min normale kropsbehandler har nede på søndag. Og han er en af de dygtigste mennesker, jeg overhovedet kender. Så jeg er ikke nervøs for, at jeg kommer igennem turen overhovedet.
Det er Jonas Dalgaard, vores fjerde mand, der sidder her bagerst i bilen. Og
har fået at vide, at han skal være musestille. Så måske lidt forventeligt også. Altså, det er også hans første tur og sådan noget. Nu har vi selvfølgelig siddet og talt ham op, så er det let at bare sige, at den havde vi set komme, ikke?
Jo, men jeg tænker alligevel, når jeg ser slutresultatet på dagens etape, hvor han ender som nummer 35, så det er jo ikke den form, han viser i Schweiz rundt. Hvor
det er
han,
ikke forventeligt, synes jeg.
Nej, altså jeg har set ham. Han har kørt top 10, hvis han havde haft en frisk ryg, tror jeg. Så det tror jeg, vi kan tilskrive det styrt, der han har. Var det onsdag? Og så må man bare sige, at det er jo ikke slut for ham overhovedet. Han har nu den der afstand, der betyder, at han kan få lov til at gå med i udbrud. Og det kan jo samtidig også godt være en åbning. Altså, vi har jo før set, hvem skal kontrollere løbet nu. Vingegaard i gult. Han kan jo godt få lov at stikke med i et udbrud, ligesom vi så Hindley gøre onsdag. Så kan han lige pludselig hente 6 minutter. Og hvad så? Hvordan ser det så ud? Så jeg synes, det er for tidligt at skrive ham ud af klassementet i hvert fald. Han skal tro på det endnu.
Jeg synes også, ja, vi skal se på den lyse side. Det her, jeg tror, det giver meget federe Mathias Skjelmos cykelløb, det her, fordi han lige pludselig har noget frihed og til at gå ud og jagte, tage på eventyr, altså. Det får han jo lov til nu.
Bjarne ville heller ikke afskrive ham fuldstændig i klassementet, men jeg synes, noget af det interessante bliver at se, hvordan Mathias Skjelmos, han håndterer det her mentalt. Altså, nu har han fået af de der slag. Det er en mand, som har haft rigtig, rigtig meget optur de sidste par måneder, så nu skal han, nu skal vi se, hvordan han lige reagerer på det her. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt, men det er jo... Ja, altså, den har jo været tung for ham i dag, man kan også høre på ham, at det er en mand, der er ramt, både fysisk, men også på humøret. Jeg er en lille smule overrasket over, at han falder så meget igennem i dag, når han egentlig kørte meget fint med onsdag.
Ja, det er rigtigt, men man ved jo også godt, at den slag der kan måske, når det har siddet på kroppen et døgn, så gør det jo tit mere ondt, så kan det faktisk gøre mere ondt på anden dagen også.
Så. Ja, og så er det en lang
lige står med to puder, så...
Ja, lige
kan
præcis.
Sig i kroppen.
Ja, det er rigtigt.
Han har en mirakelmand, der åbenbart kommer søndag. Ham vil jeg da gerne møde. Ham tror jeg også, vi kunne sende forbi BT-bussen med succes. Men spændende, hvad det er for en kropsterapeut, der åbenbart udøver mirakler.
Uden at vi skal gå dybere ind i det, så vil jeg lige forklare det, Frederik han sagde. Frederik, hans værste mareridt, det er, hvis der er to puder på hans hotelværelse.
Ja.
Han mener, at så er man nærmest forpligtet til at ligge dem oven på hinanden, og han får hold i nakken med en gang. Så han kan ikke sove på de hotelværelser, hvor der er to puder. Det er en situation, som ikke kan løses. Jeg kan ikke se, hvad man skal gøre.
Nej, der er
gennemgående problemet.
Vi skal dykke ned i det her Vingegaard-kollaps.
Vinder Vingegaard. Han
har renverset le Tour de France, et prend le maillot jaune, grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui!
Vi var i kontakt med vores tur-kommentator, Lance Armstrong, efter etappen, og han var sådan lidt små chokeret over, hvad han havde set fra Jonas Vingegaard. Han fattede simpelthen ikke, at han ikke kunne læse Tadej Pogacar på den her etape. Altså han mener, når man sidder to alene, så ved man lige præcis, hvordan den anden har det. Mm. Og Vingegaard, han kørte sig selv lige ind i den kniv, som Pogacar strakte frem. Og det jeg er tilbøjelig til at give ham ret.
Jo, men så er spørgsmålet også, hvor får han den hjælp, han skal fra følgebilen? For altså, i år er der jo kommet den her feature, vi kender fra Formel 1, hvor man kan høre, hvad sportsdirektøren siger til deres ryttere. Og vi får aldrig de her hemmeligheder at vide, fordi... Dem er der en redaktør, der sidder og holder skjul, så man ikke får indsigt i de der skjulte beskeder. Men vi hører jo Jumbo-Visma sige til Vingegaard på toppen af Tourmalet, at han har Pogacar fuldstændig ude af tårne og bare tryk på. Og det er jo så en fejlagtig besked, viser det sig. Og det er jo let for os at sidde og sige, når vi sidder her på bagkant og kender alle ubekendte. Men det har jo nok fået Jonas til at tro på det endnu mere. Og der må man bare sige, at han har jo kørt sig lidt i sænk på en eller anden måde.
Jamen, altså undskyld mig. Han har ikke set træt ud på noget tidspunkt, Tadej Pogacar, der lige når derop. Jeg synes, det virker helt, helt mærkeligt, det der. Og nu har jeg altså ikke prøvet at sidde med i en sportsdirektørbil, så jeg ved heller ikke 100%, hvordan de får den info. Men jeg tror lige præcis, at den der dårlige kommunikation, den får en kæmpe indflydelse på på det tidstab, Jonas Vingegaard får i dag. Altså, hvis han bare havde kørt lidt mere defensivt, når man ser de dårlige ben, han havde, han var ikke på toppen i dag, så tror jeg, han kunne have i hvert fald have sparet lidt på kræfterne til den sidste stigning, og måske ikke have lidt så stort et tidstab til Tadej Pogacar.
Bare det, at Pogacar på intet tidspunkt rejser sig, når Vingegaard angriber, det burde være nok til dem i bilen at sige, okay, altså, han er tilbage. Han er blevet den her alien igen.
Helt klart, og han er nemlig en alien, fordi han gør det jo på egen hånd også, Tadej Pogacar. Der var jo ikke nogen tvivl om, at vi godt regnede med, at Vought ville gå i udbrud. Altså, Bjarne Riis havde også forudset det. Jeg er sikker på, at Jumbo-Visma havde forudset det. Men UAE gør jo ikke noget. De har jo ikke to mand, der ligger derude og kan køre stærkt for Tadej. Han gør det jo bare alene.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om hele den her plan med, at Vought skulle ud og arbejde helt vildt. Altså, vi ved, de har kæmpe respekt for Vought i Jumbo-Visma, sportsdirektørgruppen der. Nu havde han været sendt afsted fra første sekund af og arbejde derude. Så skulle Jonas altså fuldføre det, eller så kunne der opstå uler i mosen i holdbussen der.
Jeg tror, ja. Altså, jeg synes, det er svært at klandre Vought for noget i dag.
Det, det er heller ikke ham, jeg klandrer. Det er måske mere Jumbo, sportsdirektøren, som bliver sådan overmodig af, okay, nu har planen er lykkes, så går det til videre, og Vought har gjort alt, hvad han kunne. Så skal vi fandme også bare lige sætte trumf på.
Men hold kæft, Tadej er bare godt kørende, det må vi sige. Altså i onsdags der ja, det har vi været inde på mange gange, men der lignede han, jeg ved ikke hvad. Og så i dag, Rask Marie tager, han får ikke noget hjælp. Altså han ser jo ikke en holdkammerat de sidste par timer i løbet. Han sidder i undertal mod de der frådende jumbo-dreng, som gav ham en kæmpe røvfuld dagen inden. Og jeg synes bare, det er kæmpe respekt, han får kørt den hjem på den måde, Tadej Pogacar.
Det er også derfor, de er en fælde, Jumbo. Fordi de har hele tiden den her onsdags etape i baghovedet, hvor han tog sig svag ud på Pogacar, og så har de selvfølgelig bare tænkt, kør på, han er jo dårlig.
Det er et spørgsmål om tid.
For overmodig, sikkert.
Ja, de blev nemlig overmodige. Lad os lige høre, hvad Pogacar han sagde på pressemødet efterfølgende. Ikke super gode optagelser, vi har i dag, men det må man lige leve med. David Walsh, den kendte Times-journalist, han spurgte om, hvordan kan det være, at du var død i går, og lige pludselig er så levende i dag. Lad os høre, hvad Pogi sagde til det.
Yeah, I mean, I was not dead yesterday. I was still quite good, but Jonas went much, much faster. And yeah, honestly, I thought, when Jumbo started pulling on Tourmalet, I was thinking, okay, if he's the same like yesterday, then we can almost just pack the bags and go home, but I was thinking, okay, just full gas to the top, and in the end, I stay on the wheel. I played it smart today, and I think the shape is getting along every day, and we must not to give up, and we can ride like this until the end. And so yeah, it's still gonna be a big fight. I think every day.
Ja. Og det er dansefest til Pogacar pressemøde.
Ja, der var pressecenter lige ved siden af et Pioner diskotek i dag.
Der er byfest.
Han kommer ind på noget her. Altså, Vingegaard kørte overhovedet ikke så stærkt, som han gjorde onsdag.
Nej, det gjorde han ikke.
Og det kunne man nemlig også se. Altså, den her gruppe med Jai Hindley, de halede jo ind på Pogi og Vingegaard på den sidste stigning. Altså, det var ikke det her overmenneskelige, vi har set tidligere.
Jeg har faktisk noget data på det, ja. Jeg kan godt lige gennemgå, fordi det synes jeg, det er lidt interessant. Nu siger du, at han ikke kører lige så stærkt, som han gjorde onsdag, men på Tourmalet, den her ikoniske turstigning, der slår Vingegaard altså rekorden, han pulveriserer den. Og det er lige værd at bemærke, at han da kører langsomt i starten, fordi de vil have, at Vought derude foran ikke skal blive indhentet. Men de kører den på 45 minutter og 35 sekunder. Og de sidste 5 kilometer, Vingegaard og Tadej Pogacar, der kører de faktisk en all-time kilowatt-rekord, hvis man sådan udligner det i forhold til, hvor højt det er, hvis det var kørt nede ved havets overflade. Så de saver alle andre midt over. De tager 2 minutter på Bernal og alle de andre gutter. De kører ekstremt hurtigt. Så der er ikke noget. Vingegaard er ikke på den måde meget dårligere end i dag. Den store forskel er, at Tadej Pogacar, han kan følge med ham torsdag. Så det er bare lige for at sætte det hele i relief. Så bliver så kørt en del langsommere på K3. Der ligger de under 6 kilowatt. Og der kan jeg lige sige, der er de også 39 sekunder langsommere end Bjarne Riis.
Ja, Og jeg tror også, det var langsommere, og markant langsommere, end da Michael Rasmussen i sin tid kørte op af den stigning der. Det fortalte Ekstrabladet mig jo.
Men bare lige, så det er ligesom, det er Tadej, der har løftet sit niveau på et døgn.
Ja.
Til et fuldstændig latterligt højt niveau.
Men vi spurgte også Tadej, om han kunne fornemme nogle svagheder, eller han kunne... en svaghed ved Vingegaard til sidst der, om det var derfor, han angreb. Og det sagde han faktisk ja, og han fortrød måske, eller måske gjorde han ikke, det kan man lige høre, om han ikke skulle have angrebet lidt tidligere. Det var Vingegaard, den kommer her.
Yeah, I was already thinking for the last 4 kilometers if I want to attack, but I got in the radio just to follow Jonas and go smart. But yeah, going smart would be going even earlier, but I think I was suffering until the finish line, so I gave it all, so I don't regret to go at that exact moment. I think it was just enough. Maybe if I would go earlier, I would maybe explode on the flat part or something. So.
Yeah. Also,
udefra lignede han en mand, der måske skulle have angrebet lidt før. Altså, hold nu kæft, mand, undskyld mit franske, hvor Jonas bare virkelig, virkelig... han lignede en mand, der stod stille, da Pogacar han kører. Han lignede aldrig nogensinde en mand, der kunne følge med. Og det der hul, det blev godt nok slået hurtigt. Altså, det var virkelig...
Der var også noget spændende at se. Da han angriber Tadej Pogacar, det er som om Vingegaard ikke engang lægger mærke til det.
Altså, ja, det er rigtigt.
Han er fuldstændig på et andet sted der.
Og det er så ulige Vingegaard. Mm. Altså, det viser noget om, hvor langt ude i tårne han egentlig... Han egentlig var.
Jeg kan ikke lige være med at tænke bare sådan i forhold til det, der sker på onsdagens etape efter Marie Blanc, hvor Vingegaard jo, altså i sig selv kører han måske det hårdeste dæk, han tager i sin karriere opad, men nedad skal han jo også ligge alene på nedkørselen og i hele det her stykke ind mod mål. Altså han må virkelig have gået...
Gået dybt. Ja, det har sat sig i kroppen på ham, tænker du?
Vi skal selvfølgelig lige høre fra Jonas Vingegaard, fordi han... hans forklaring efterfølgende var jo også, at måske gik de op for dybt på Tourmalet. Lad os lige prøve at høre.
Obviously we wanted to try to attack on the Tourmalet. I think it did cost quite some energy, so in that way maybe I don't know if I needed any energy in the end, but he was just stronger today, so he really deserved to win.
Jeg kom, og nu afslører jeg sikkert, at jeg er en gammel boomer, men jeg kom til at tænke på Muhammad Ali mod George Foreman for mange, mange år siden. Der levede jeg ikke. Der var jeg jo i mine tidlige 20'er. Den har jeg bare set en dokumentar om, og den dokumentar har jeg set rigtig mange gange, og den er fed. Foreman i de første 8 runder af den kamp der boksede han og boksede han og boksede han på Muhammad Ali, og folk der så på, de sagde stop den ulige kamp, Muhammad Ali ender jo med at blive hjerneskadet.
Ja.
I 8. omgang der havde George Foreman intet tilbage i hænderne, og med 2-3 slag så fik Muhammad Ali slået ham i gulvet nærmest. Okay. Muhammad Ali's 3 første slag i den kamp der. Ja, ja. Og det var lidt det, Pogacar gjorde i dag. Altså, Vingegaard pressede og pressede, og Jumbo pressede og pressede. Og til sidst, der skulle ikke mere end et angreb til fra Pogge, så var Vingegaard stegt.
Det var det, de skulle have. De skulle nok have stoppet i tide og afblæst angrebet, da de kunne se, at Pogacar, han var meget stærk.
Lige præcis.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
Skal vi lige høre til sidst her fra Vingegaard, var han overrasket over at se det her comeback fra Tadej Pogacar?
Were you surprised that Tadej could pull off such a comeback after seeing him suffer yesterday?
No, not at all. I think we've seen that before. I felt good today and I wanted to give it a shot, and he was obviously very strong today, so he really deserved to win, and I guess it will be a very exciting Tour de France this year.
Det har han jo ret i. Det her, det er jo en gave for løbet, og faktisk også en gave for os. Altså, tænk hvis han havde pulveriseret Pogacar i dag, så er det jo altså Hvad skulle vi have skrevet om?
Det var det, vi havde håbet på. Det er selvfølgelig altid lidt, det gør lidt ondt, når det går ud over Vingegaard, men han er jo heller ikke ude af det her. Nå nej, han har den gule trøje. Altså, det er bare en mega fedt løb nu, og det kan kun blive et festfyrværkeri de næste 2 uger.
Noget, jeg synes, der er det sjove, det er, at det der, de er aldrig rigtig overrasket.
Nej.
Altså sådan på et time var jeg ikke overrasket over, at Vingegaard han fløj afsted i går, eller onsdag, og nu er Vingegaard han sgu ikke overrasket over, at Pogacar han, altså det er godt, der, at vi sidder overrasket, ja. Fordi det var sådan, det, der er ikke noget, der kommer bag på dem overhovedet.
Vi skal selvfølgelig høre fra Bjarne lige om lidt. Lige som afslutning på det her, Vingegaard, spørger jeg, hvem er lige nu favorit til at vinde Tour de France 2023?
50-50.
Det var
jeg kan virkelig ikke...
På grænsen til kedeligt svar.
Ja, jeg ved det godt, men jeg har lyst til at sige Vingegaard, men jeg ved det ikke, jeg sidder sgu lidt, må jeg indrømme, og jeg er ked af at indrømme. Jeg sidder lidt med en dårlig mavefornemmelse.
Jeg tror også, Pogge vinder. Jeg synes også bare, nu ved jeg ikke, om jeg har et lille... Jeg var lige nede ved UAE-bussen, og der var Trentin, den her dejlige italienske cykelrytter, og den energi, han havde, og den tro, som de åbenbart har haft, også onsdag aften, da de har fået kæmpe røvfuld, den synes jeg var, der var rigtig fed. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger.
We know, you know, yesterday they got really good advantage, and we would be surprised if today they didn't try to actually close the tour completely.
Yeah.
And that's what they try to do, so, I mean, that's the fair tactic they have to do, in my opinion. And they tried, but you see, like, sports sometimes go in your direction, sometimes not. And I think it's just the beginning of super nice Tour de France to see. By the way, I hope we win that.
han er så fed, men han sagde også bare sådan, der havde egentlig været god stemning efterfølgende onsdag aften på hotellet. De så meget havde han ikke tabt det Pogacar, og han var sikker på, at han kunne komme tilbage. Og der sad vi jo alle sammen og skrev nekrologer nærmest, så
ja.
Stærkt.
Ja, okay, men altså... Shit, man glæder sig til den der etape på søndag med Puy Dôme nu. Det bliver altså... Puha.
Den bliver hissig. Jeg glæder mig til at høre fra Bjarne Riis. Det gør jeg hver dag. I dag måske mere end nogensinde. Lad os lige få lagt over til vores turekspert.
Riis og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg skuffede over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
Ja. Og alle i dag kunne se, at Pogacar ikke kunne vinde, og så gjorde han det fandme alligevel.
Ja, det er jo.
Det er frækt.
Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der er på de her klip. Bjarne, du hedder Frederik. Det er dig, der har talt med Bjarne.
Det er mig, der har talt med Bjarne. Jeg er faktisk lidt i tvivl om præcis,
jamen, skal du så ikke bare høre det?
Lad os gøre det.
Jonas kørte bare ikke stærkt nok.
Mm.
Det gjorde han ikke. Altså, da Pogacar kører, der kan du se, Jonas, han kigger ikke først, fordi han er der ikke. Han er, der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt med ham. Han er ikke 100% til stede. Og jeg tror egentlig, han sidder lidt der. Han kan godt mærke, det er godt det her. Så lad mig føre som rimelig hårdt. Så håber jeg på, at Pogacar ikke angriber. Men det er hårdt. Det er så hårdt, som han kunne der. Det var bare ikke, altså det var simpelthen ikke nok. Jeg tror egentlig, der er han jo. Så lugter han blod med det samme, ikke? Pogacar, fordi han mærker, det her, det duer ikke. Og det var ikke sådan, han kiggede sig tilbage. Han huggede bare, han vidste godt, okay, så er det nu. Ik? Og nu sidder han er sikkert og tænker på, hvorfor kørte jeg ikke 4 kilometer fra mål?
Tror du det?
Det lærmer sådan en lille håndelig latter på dit spørgsmål der. Ja. Men det havde Bjarne jo ret i, for det fortalte Pogacar selv bagefter, at han også er lidt ærger sig over.
Men
ja. Bjarne rammer den. Altså, han Vingegaard, han var i kæmpe problemer til sidst.
Og Bjarne har også nogle bud på, hvad der er gået galt. Fordi nu skal vi jo ligesom prøve at finde årsagen til det her. Det er jo ikke et sammenbrud, men det er i hvert fald et stort nederlag. Og lad os høre, hvad Bjarne har at sige til det.
Jeg ved ikke, altså jeg sidder også og tænker lidt, hvad fanden sker der egentlig? Men jeg sidder og tænker, okay, hvad er der af scenarier? Mulige scenarier. Fordi han kører så vildt i går, og så lige pludselig i dag er han så langt efter. Det ligner ikke Jonas, at der er så stor forskel. Så det kan godt ske, at han løber tør for energi i dag. I don't know. Men han var allerede ikke super sprudlende på Tourmalet. Kan der være en mulighed for, at han må gå sukkerkold til sidst? Det kan der godt være en sandsynlighed for. Han havde ingen power. Der var ikke power i benene. Og måske står han lidt mere op i dag, end han plejer at gøre, Jonas. Det er som regel, fordi at der mangler lidt power. Det kan også være, at han betaler for i går, fordi han gravede så dybt. Og til turen hører jeg også, de første dage, der hører jeg også, at Jonas er selv ude at sige, han er blevet mere eksplosiv. Og når du er mere eksplosiv, så er du i stand til at gå dybere i dine accelerationer. Men det kan også være farligt, fordi det er jo en styrke ved Pogacar, men det kan også være hans svaghed. Og hvis Jonas er ved at adaptere det, så kan det være, at det tager brøden af ham. Fordi at når du går dybere, så graver du dybere, så går du dybere i dine sukkerdepoter, og så er du nemmere ved at gå sukkerkold.
Yep.
Men altså, om nogen anden, så bør de jo være i stand til at analysere, hvad der er sket, og så lægge en plan derude fra strategi fremadrettet. Han har jo ikke kørt ud af lystavlen, han har lige taget en gul trøje. Så værre er det jo heller ikke. Der var bare en, han håbede på at køre ud af lystavlen i dag, som lige pludselig kører sig ind og under ham i nakken nu. Det skal han jo bare deal med. Ej, det vidste han jo godt, at det kunne der være en mulighed for.
Ja,
så blev han færdig.
Ja. Men ja.
Jeg er meget på hjerte.
Det må man sige, og hvis folk undrer sig over, hvad det er for nogle små lyde, så er det simpelthen, fordi der bliver klimpet på tastaturet, imens der skal jo arbejdes.
Jamen, jeg lover, vi lige får separeret de der lydspor til i morgen, så det bliver mere clean. Men
spændende, hvad Bjarne siger, det her med, at Jonas Vingegaards nyvundne eksplosivitet kan ende med at bide ham i røven, fordi den går altså dybere i lårbasserne end den gamle, lidt mere stille og rolig eksplosivitet.
Jo, og det er jo noget, han har arbejdet målrettet med i den her sæson, og vi har set det i flere løb helt fra tidlig begyndelsen på sæsonen, at han har arbejdet med at kunne lave det her kick, som Tadej Pogacar er så kendt for. Og det er da vildt interessant, hvis det koster i det lange løb, fordi i Tour de France, der tror jeg, at man får mere ud af at være en rytter, der klarer sig bedre over de her 15-20 km stigninger end de her små ramper. Men lad os nu se.
Men man kan også sige, jo, altså, så det er jo fint, han arbejder med det og bliver en mere komplet rytter, men han kommer aldrig til at være lige så eksplosiv, som Tadej Pogacar er. Altså, den er jo i en klasse for sig.
Men det ved jeg bare ikke, om jeg er enig i, fordi på Marie Blanc, der er det jo en sådan lidt rampelignende afslutning. Og da Jonas angriber i dag på Tourmalet, der er vi jo nede på sådan noget 8% eller sådan noget. Og så er spørgsmålet, er Jonas lige pludselig blevet den mest eksplosive af de to? Fordi så er det jo så forkert at angribe i hvert fald på en 8% stigning. Det ved jeg ikke nu, det er jo bare sådan lidt en teori for Bjarne, men jeg synes i hvert fald, det er interessant at se, hvor det er, han har gjort forskellen.
Helt sikkert. Vi skal videre i programmet.
David Tellon. Jeg
har bare impression, at Miguel har pris en peu du poids dernièrement.
Ah, si. Putain, il a pris quelques kilos, hein. Il a un petit vide.
Yes, fordi vi skal lige lidt rundt i turen og nogle af de ting, der sker. Og jeg har lyst til at starte. Der er en video på de sociale medier, hvor Ineos-rytteren Carlos Rodriguez kører her, jeg tror det er start inden en etape.
Det er efter afslutningen.
Det er efter afslutningen, ja. Okay. Altså, der sker jo meget der omkring holdbusserne. Der er mennesker, altså fans får lov at komme så tæt på de her cykelryttere. Og der er så en kameramand, der lige er uopmærksom og lige forventer sig. Og han flyver af cyklen, stakkels Carlos Rodriguez der. Og det er jo, det så jeg også Rasmus Staghøj, der har brugt rigtig mange timer ned omkring de der holdbusser. Det er den største frygt som journalist, at man på en eller anden måde kan ende med at påvirke løbet ved at få en rytter til at styre det, fordi man ikke lige orienterer sig ordentligt.
Ja, men de her tv-folk, de er jo ofte, de står så rettet mod deres kameramand, som er sådan bundet op med noget, der ligner sådan en steadycam, og nærmest kun kan kigge den ene retning, og hvis de tager et skridt bagud med sådan en lang mikrofon-ting, så hvis den ryger i et hjul, så ryger man ned, ikke? Der er lidt kaotisk altid ved busserne efter etappen, fordi fans bliver blandet med journalister, som bliver blandet med officials og sportsdirektører og pressefolk, altså sådan. Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvordan I har det, når I er i de der situationer der. Jeg synes især inden start, hvor rytterne skal frem og tilbage, op og skrive sig ind og så videre tilbage til. Og der kommer de altså med ret meget høj fart. Jeg er så paranoid. Altså, jeg går som en robot, og hver gang jeg skal vende mig, så gør jeg det meget langsomt, uden nærmest. Altså,
jeg holder hænderne dig, helt ind til siden. Ja, når vi går ned ved busserne, så har du har meget respekt for den der lyd, når hjulene piler forbi dig.
Det er ligesom sådan Jaws-temaet for mig, ja. Når den der lyd kommer.
Jeg har også vågnet en gang eller to med badet i koldsved der om natten og tænkt, okay, hvad foregår der på grund af de der ting. Man tænker jo cykelløb hele tiden, når man er stået sådan en måned der.
På mit allerførste Tour de France, der var det faktisk millimeter fra at gå galt for mig. Der er jo ikke, der er jo ikke rutineret i det. Altså, i det uopmærksomme øjeblik, der vender jeg mig lynhurtigt, fordi jeg lige, jeg havde glemt noget i bilen, og ville bare vende om og gå og kigge ned i jorden. Og ja. Der kommer et kæmpe skrig, hey! Og så er der en cyklist, der kører over min fod, altså stortåen på mig, og vender sig om og råber et eller andet. Og hvem er det? Det er Peter Sagan.
Nej.
På det tidspunkt var han verdens bedste rytter. Jeg kunne have sendt ham ud af Tour de France, hvis jeg lige havde, altså, han var stødt ind i mig. Altså, Fyns Granit, så havde han jo været krøllet sammen i dag. Ja. Så, altså, puha, da jeg så den video der, der løb det koldt ned ad ryggen på mig.
Hold da, nu er der vanvittigt til Bjarne. Op til Bjarne tager et knep og siger, det skulle være koldt.
Bjarne, jeg bliver ved med at kalde dig for Bjarne.
Det har du gjort hele dagen.
Jo, det er fordi, der er Bjarne, I vokset sammen. Frederik, har du en lille historie til os?
Det har jeg. Jeg har været en lille bitte smule inde på det, både i dag, men også mange af de andre dage. Altså, der har jo
været to huder på dit værelse.
Lad os være ærlige. Der har jo været lidt Wout van Aert bashing i den bil her. Kan vi godt blive enige om det?
Jo. Det kan vi da godt blive enige om.
Men jeg synes lige i dag, der kan vi godt tillade os at væk med vaflerne, vi har slået med i hovedet med, og så frem med Dannebrog, i stedet for at lige kippe lidt med fladet, fordi han var der sgu for Jonas Vingegaard i dag. Og som Bjarne meget rigtigt sagde til mig, da jeg talte med ham tidligere, der var faktisk kun to, der havde gode ben i dag. Det var Tadej Pogacar og Wout van Aert. Altså, ja, van Aert, han kører en klasse etape, og i dag, der kan man kan simpelthen ikke sige, at der har været tvivl om, hvor hans loyalitet den lå henne. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har kørt den etape på noget tidspunkt for at vinde den. Og man kan så sige, hvis man er lidt grov vinder, når man siger, selvfølgelig skal han køre, som han gjorde i dag. Selvfølgelig skal han være der for Jonas Vingegaard. Men når man tænker på alt det postyr, der har været omkring Jumbo-Visma, alt den kritik, der har været, det stormvejr, som holdet har befundet sig i, så synes jeg også, det er på sin plads at rose Wout van Aert i dag. Fordi hold kæft, han viser format, han viser noget, og jeg synes, at han i hvert fald får lukket den debat en lille smule, som der har været. Det kan sagtens være, at det så ændrer sig, og der opstår nogle stridigheder og nogle spændinger igen på de kommende etaper. Men lige i dag, der vil jeg gerne sende ham et stort skulderklap, fordi det synes jeg sgu, han fortjener lige i dag.
Det var godt, at Bjarne, han fik ham jo nærmest sendt hjem for at føde i går, ja, med et glimt i øjet selvfølgelig. Ja. Det var godt, at Wout ikke fulgte det røde, fordi han kan blive ekstrem, og han bliver ekstremt vigtig for Vingegaard. Ja,
vi skylder også bare lige at binde sløjf på det, efter at have beskæftiget os meget med den her konflikt, skabt af medier blandt andet mellem Vingegaard og Wout.
Det er en sport, der på mange måder er fyldt med uretfærdighed og skurke og sønder, og også en beskidt sport, og det må den gerne være for mig.
Yes, også for mig. Har du en historie med til os,
Rasmus? Ja, eller det var egentlig bare en lille betragtning. Nu har jeg haft så gode historier, men det var bare meget vildt at se, hvordan Jonas Vingegaard klarede den her nedkørsel efter Tourmalet her torsdag. Det virker til, at der, hvor Tadej Pogacar er mest hæmmet af sin skade, af det her brækkede håndled, det er, når han kører nedad. Og det kan få afgørende betydning senere i løbet. Nu ved jeg ikke, hvor hurtigt sådan noget healer, men jeg tænker ikke, det bliver bedre af at sidde på en cykel 6 timer hver dag. Så jeg ved godt, at det måske er lidt ufint, men måske er det noget, Jumbo-Visma skal til at have med i betragtningen, når de ligger strategien. Kan vi angribe Tadej nedad? Kan vi, når det regner, hvad vil jeg sende nogle folk frem, ligesom man gjorde med Wout i dag, og ligesom spekulere i, at det er der, man skal slå til. Og det synes jeg jo egentlig, der er okay.
Det synes jeg ikke er ufint. Nej. Altså, man skal jo cykle efter sin modstanders svagheder også.
Præcis, og der kan også ligge noget frygt i det på en eller anden måde, at han ved, at hvis han vælter, så kan det forværre. Så det er bare en betragtning om at holde øje med de her nedkørsler, Jonas, fordi jeg tror, du kan gøre en forskel der.
Det har jo især været påfaldende, fordi historisk set har Tadej Pogacar jo måske nok været stærkere end Jonas Vingegaard på de der nedkørsler. Jonas har utvivlsomt lært en hel masse, men jeg synes godt nok, han har set lidt usikker ud, og det sagde Bjarne også til mig faktisk. Han var helt inde i sådan noget. Okay, ja. Jeg kan se, at hans højre albue stikker mere ud, end den plejer, og det må altså betyde, at der er noget med det håndled der. Helt lige så jeg er ikke helt lige så skarp på Tadej Pogacars positur, som Bjarne er, men der er helt klart noget om det, føler jeg også i hvert fald.
Jeg synes allerede, at vi så det sådan antræk til det sidste år, den der etape, hvor Vingegaard kører sammen med Pogacar og McNulty, og de kommer alene op til den der James Bond flyveplads. Ja. Nej, det var vist ikke det, men nevermind, det var bare for at vise, at Vingegaard bliver bedre og bedre til at køre nedad, og nu er Pogacar måske på 80%, så ja, angreb nedad, Jonas. Halsbrækkende angreb, det vil jeg gerne se.
Okse fra Hamme. Ørmen fra Herning. Killingen fra Tølløse.
Vi har lige her til sidst, der skylder vi vores lyttere lige at runde vores kælenavnsprojekt. Vi har jo sat os for, at de tre nye turdebutanter skal have et kælenavn, ligesom Ørnen fra Herning og så videre. I forstår det. Vi har jo fået en masse bud, og jeg mødtes i dag med Anton Charmi for at præsentere de her bud til ham, eller for ham.
Okay, hvad var budene? Fordi skal vi ikke lige have Frederiks bud med, fordi det vil jeg bare gerne høre igen.
Jamen, det er, Frederiks bud er jo The Never Ending Charmi. I kan høre hans reaktion her.
Phoenixen fra Aarhus. Altså sådan en, fordi du har jo været stoppet med at cykle, og så er du kommet tilbage. Og en Phoenix, den genopstår.
Ja, det var da meget kreativt.
Så er der Prins Charmi.
Altså, den har jeg hørt før. Den er ikke helt ny.
Så er der Solstrålen fra Aarhus. Og det kunne godt være, fordi jeres drak er sådan lidt solstrål.
Ja, solstrål er vel altid heller ikke dårlig.
Og så nu skal du høre den allerdårligste. The Never Ending Charmi. Altså lidt i det her med, at du kommer tilbage hele tiden. Og det er vores, vores egen medarbejder, Frederik Sjernigong, der har meldt den ind.
Ja. Kreativt bud.
Men ikke særlig godt, vel?
Ja, det.
Ej, jeg kan godt lide, at han ikke kaster mig helt under bussen.
Han er en sød mand. En mand af få, men søde ord.
Ja. Påfaldende, der kun kommer navn på mit bud over for ham, synes jeg.
Jeg føler, at vi har brug for at vide mere om ham, for at finde et helt passende kælenavn.
Ja. Han er også lidt mystisk, ikke? Lidt kort for hovedet og sådan noget. Det er næsten lidt,
jeg vil ikke sige, at han er kort for hovedet.
Ej, det er ikke uovervejet ord, der kommer ud af munden på ham. Jeg bad ham om at fortælle lidt om sig selv, og... jeg ved faktisk ikke, om det er en kæmpe hjælp, men hør lige fra den søde mand her, hvad han sagde.
Ej, jeg vil sige, der er nok mere den stille og rolige type. Jeg er fra Jylland af, og det er afslappet ned på jorden. Ikke så vild og faktor og nyder noget tid med familie og venner.
Ja, han er fra Jylland, og han er ikke så vild.
Nej, men det...
Altså, jeg havde jo 20 minutter med ham sidste år ved VM i Australien, hvor han blev udtaget, hvor han fortalte faktisk, at han lige var til lidt studieliv, fest og alt det der, så han har da prøvet lidt, men jeg vil gerne medgive, at det ikke har været den kilde, der har talt allermest, som jeg har siddet over for i min journalistiske karriere hidtil.
Jeg tror, altså, det han fortæller her med, at han godt kan lide at være sammen med familien, og han er stille og rolig, ja, og han er sådan lidt jysk i det. Jeg tror, hvis vi skal sådan holde os i dyreriget, så tror jeg måske, vi skal gå fra fugl, måske lidt mere over til hund. Sådan en rigtig familiehund.
Ja, sådan en hyggelig en, tænker du.
Vi har jo allerede Golden Retrieveren fra Thy i Michael Valgren.
Ja. Ved vi, hvor han er fra i Aarhus? Kunne det være Labradoren fra Lystrup, for eksempel?
Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at vi har nogle geniale lyttere, som helt sikkert kan komme med nogle bedre bud.
Fik du egentlig præsenteret akvariefisken fra Aarhus til ham?
Det glemte jeg, men jeg kom i tanke om det nærmest, mens jeg stod og snakkede med ham. Vi skal kigge frem mod fredagens etape.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, han er kommet nummer 2 på morgendagens etape.
Ja, fredagens etape, det er ikke et... pionerslag, kan man sige.
Nej, vi er jo nærmest lidt... er det virkelig slut? Var det pionerende?
Ja, jeg synes, at vi har været der hele tiden.
Men har vi ikke været sådan lidt i udkant hele tiden? Jeg synes stadig, at vi mangler nogle pionere-etapper. Det er også, fordi vi kørte forbi Otakam i dag, og så fik man sådan lidt, det er jo Ries og Vingegaards hjemmebane, ikke?
Ja. Ja.
Men hvad siger vi til etape 7, drenge?
Den er flad. Det er ikke... vi får ikke et Vingegaard-Pogacar-opgør.
Det bliver en fredag aften i Bordeaux, så det er jo sådan rigtig, du ved, det er sådan en boulevardspurt, hvor hele byen er mødt frem, så det kunne være så smukt, hvis Cavendish stod den.
Ja, det er jeg faktisk enig i. Er det dit bud på en vinder?
Ja, det kan vi godt sige. Det bliver jo nok Philipsen, men jeg tror, der bliver den fedeste fest i Bordeaux, hvis Cavendish han får lov at få den der sejr nummer... det er 35, så,
35, ikke? Ja.
Og så overgår han Eddie Merckx,
yes,
som det mest vindende. Turrytter nogensinde.
Det synes du jo ikke, der er flot, når det er baseret på sprintsejr, Lasse.
Nej, ja, det er kun en halv sejr for mig, så jeg betragter det som...
Som hvad?
Nu skal der regne 17,5 sejr. hvad er dit bud på en vinder der, Frederik?
Det er nok ikke Mark Cavendish, så, og det havde det nok heller ikke været, uanset, selvom jeg godt kan lide tanken om det. Altså, jeg gider ikke vælge Philipsen, fordi det ville simpelthen være, det ville være for... nemt. Altså, hvis måske skal man prøve at være sådan lidt fræk og sige Jordi Meus fra Borre, som har været sådan semi-tæt på, uden helt at være det. Okay. Så ham, jeg ved sgu ikke lige, hvorfor, men jeg kan mærke, det bliver ham i morgen.
Det kan jeg godt lide, det bud der. Jeg bliver nødt til at holde mig... Jeg har tænkt mig at byde på Phil Bauhaus, indtil han vinder en. Så ham holder jeg fast i. Phil Bauhaus vinder fredagens etape. Og så er der bare tilbage at sige tak, fordi I gad at sidde her til klokken 2:07 og lave pot. Tak til jer, der lytter med. I er guder i vores øjne. Hvis I vil have fat i os, kan I skrive ind på hashtag BT på tur. I kan sende mig en mail, lavg@bt.dk. Og så er der bare tilbage at sige au revoir, og vive le tour, og
bonne nuit.
Bonne tour.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.